Láska a veda sa neznášajú. Niekto by povedal, že som to mal od začiatku vedieť, a ten niekto by mal zrejme pravdu. Ale na mojich citoch k Zoji by sa aj tak nič nezmenilo. Zamiloval som sa do nej v ten istý deň, keď sme sa zoznámili, a vlastne všetko, čo som kedy urobil, všetky sny, ktoré som chcel uskutočniť, boli kvôli nej. Poznám ju od 3. triedy. Vtedy mi na ihrisku zachránila život. Istý chalán menom Mick Mason do mňa zabrdal, silou mocou sa chcel byť. Neviem prečo. Možno sa mu nepáčila farba môjho ruksaku. Možno preto, že bol pondelok. Možno preto, že v školskej jedálni nám naservírovali rybie prsty. Kto vie? Nech už mal akýkoľvek dôvod, práve mu praskli nervy. Nezvládol čakanie a vrázil mi. Strhol ma na zem pod stĺp, kam sme vešali loptu, a podarili sa mu 2 či 3 silné údery, keď ho zrazu zdrapila ruka s nechtami s popraskaným ružovým lakom a odtiahla ho preč. Zdvihol som pohľad. Nado mnou sa skláňala tmavovlasá bytosť v džínsach a starom tričku s nirvánou, obostretá lúčmi popoludnejšieho slnka. Natiahla ku mne ruky, jemne ma postavila na nohy, oprášila mi z líca kúsky čierneho asfaltu a zvláštne sa na mňa zadívala. Plačeš? Čo? Nie, ja sa len potím. Z očí? Na to som akosi nenašiel odpoveď. Mal som len 8 rokov, no skutočnú krásu som rozpoznal na prvý pohľad. Mala tmavé hladké vlasy, ktoré jej padali na chrbát, a taký ten trochu zastretý hlas, ktorý znel, ako by sa práve dosmiala, alebo ako by sa práve chystala znovu rozosmiať. Za okuliarmi mala oči čírej metylénovej modrej, presne takej, akú vydať len v dokonale vyvážených chemických roztokoch. Zoji sa usmiala. Takže ti nič nie je? Jasnačka, že nie, vyhlásil som. Vďaka som. Lenny Cyrus, dodala za mňa. Viem. Ty, v mojom radostnom prekvapení sa náhle stratili všetky nepríjemné pocity. Ty vieš, ako sa volám? No, viem. Od tej chvíle všetky decká v škole hovorili o mne celkom inak. Lennyho Cyrusa zachránila baba. Človek by si pomyslel, že také niečo po niekoľkých dňoch utichne. No, pri najhoršom po niekoľkých týždňoch. Dobre, možno po mesiaci. Lebo potom si ľudia už musia nájsť zaujímavejšiu tému. To mi aspoň tvrdili mama s otcom. Tretiak udrží pozornosť priemerne 6 sekúnd. Vyhlásil spoza otvoreného notebooku môj otec. Večerali sme pri rodinnom stole a on popri prežúvaní kuraciny písal e-mail. Ver mi, ani sa nenazdáš a budú sa venovať niečomu inému. Počúvaj, ocka. To povedala mama spoza svojho notebooku, ktorý stal na jej strane stola. Ťukala do klávesnice ešte rýchlejšie, ako si vyberala chutné kúsky zo šalátu. On vie, aké je to byť v škole videdencom. Pozrela sa na ňo. Pamätáš sa na Glukovo štipendium, Zlatko? Ani mi to nepripomínaj. Vzdychol ocko a chytil ju za ruku. Usmiala sa. Ty môj úbožiačik. Takto sa moji rodičia zhovárajú stále. Chodili spolu už na strednej a dodnes majú spoločné dve veci. Poprvé, aj po 16 rokoch manželstva sú do seba stále bláznivo zamilovaní. Obaja sú géniovia. A nemyslím tým, že by boli len fakt strašne bystrí. Nie, obaja vyučujú na Chicagskej univerzite. IQ majú 194 a 187, ten 7-bodový náskok ocko mame nikdy celkom neodpustil, majú dokopy 6 doktorátov, 3 novoobjavené subatomárne častice a spoločnú Nobelovú cenu za fyziku, ktorú dostali za svoj prínos k objaveniu mechanizmu spontánneho narušenia symetrie na mikroskopickej úrovni. V pivnici sme mali prístroj na rentgenovú kryštalografiu a na streche zostavu milisekundových pulzarov hneď vedľa santových saní s osobmi, ktoré ocko po Vianociach zabudol zložiť dolu. K ockovým víkendovým koničkom patrili spájajúce sa supermasívne čierne diery a okrem nich ešte pamiatky z občianskej vojny a domáce varenie piva. Takže keď prišla reč na moje školské problémy, Urobil som to, čo by urobilo každé decko geniálnych rodičov. Počúval som ich rady. Ukázalo sa, že to bola obrovská chyba. Nie len, že sme sa po tom incidente na ihrisku so Zoe Andrewsovou neskamarátili, ale práve naopak. Celkom sa so mnou prestala baviť. Ku koncu štvrtej triedy začala nosiť nové okuliare. Veľké s hrubým čiernym rámom a predsa v nich z akéhosi dôvodu vyzerala ešte lepšie. V školskej jedálni si sadla vždy sama do kúta, čo si čmárala do veľkých čiernych zápisníkov s krúžkovou väzbou a z času na čas zdvihla pohľad, aby sa presvedčila, či sa svet nejakým zásadným spôsobom nezmenil, kým dopisovala vetu. V šiestej triede sa prihlásila do dramatického krúžku, začala pomáhať pri výrobe kulís a kostýmov pre hru Mary Poppinsová a ja som si stále lámal hlavu, na čom to v tých čiernych zápisníkoch stále pracuje. A medzi tým som jednoducho zmizol. Neurobil som to náročky. Vyhral som regionálnu vedeckú olympiádu, v novinách vyšla moja fotka s modelom reaktora na studenú fúziu, ktorý som postavil v garáži a pomohol som futbalistovi zo strednej školy, ktorý bol odo mňa o 5 rokov starší, dostať do hlavy základnú matematiku. No, svoje postavenie som nedokázal zlepšiť, ani keby mi šlo o život. Koncom 7. triedy som vyrástol o 12 cm a patril som medzi najvyšších v triede. No, ani na tom nezáležalo. Bol som taký nepopulárny, že decká v škole už do mňa ani nezabrdali, ak sa náhodou nezobudili v úplne na nič nálade. Keď som oslávil 13. narodeniny, celkom som sa prepadol do ríše neviditeľnosti, stratil som sa medzi videdencami, ktorých čudáctvo bolo také extrémne, až bolo pre všetkých ľahšie predstierať, že neexistujú. Moji rodičia tým boli nadšení. Viem, že tomu teraz nerozumieš, povedala mi raz večer mama, keď spolu s ockom dávali dokopy prihlášku na výskum Brockbenovho urýchľovača polarizovaných protónov, ale jedného dňa, keď tvoj portrét vyjde na titulnej strane Newsweeku, keď budeš radiť prezidentovi, ako má vyriešiť energetickú krízu, spomenieš si na školu a budeš sa usmievať. O to som nemal záujem. V apríli ma čakali 14. narodeniny, a zvyšok dospievania sa predo mnou tiahol ako nekonečná púšť okolo testovacej atomovej základne. Myslel som na Zoe Andrewsovú. Neviditeľnosť prestávala byť výhodou. Máte ešte nejaké rady? Buď sám sebou, Zlatko, poučovala ma mama. Ver mi, Akta, Zephyr, Zoe, mami. V poriadku, ak stojí za námahu, určite si časom uvedomí, že si výnimočný.